програма «Суботнє інтерв'ю». Я Інна Кузнецова, вітаю вас. І порозірною студії гість сьогоднішньої програми Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України. Вітаю вас.
Добрий день.
Олександр Ткаченко працював журналістом, телеведучим, продюсером, екс-генеральний директор групи «1+1 медіа». До парламенту 9-го скликання був обраний у списку партії «Слуга народу», потім склав повноваження. З червня 2020-го – міністр культури та інформаційної політики України.
Програма виходить в ефір 8 травня, День пам'яті та примирення. Мені хотілося б почати з чогось такого родинно-домашнього. Що ви згадуєте в цей день, як правило?
У мене був дідусь, який працював в «Правді України», і під час війни він був в загоні ковпака. Теж займався газетою. І якось я вже більш-менш дорослим школярем зайшла випадково розмова про війну і згадали про Західну Україну. І він буквально так побіжно мені згадав, ну, да, і з УПами бачились, і тут я так, і що? Каже, воювали. Я кажу, що з ними? Ні, каже, разом. От. І він потім не згадував цю історію, але в мене закарбувалося в голові. Я потім зрозумів, що, власне, мова йде про їхні спільні операції, здається, на Волині, які були. Коли ми говоримо про Україну і про значення таких дат, мова вже йде про об'єднання, про те, щоб ми ретельно вивчали історію, перевіряли факти.
І на ваш розуміли... погляд, коли оце об'єднання і оця єдність, вона таки дійде логічного кінця і не буде вже суперечностей в цьому питанні? Скільки поколінь має прийти?
Ви знаєте, це процес. І ми бачимо, що багато що змінюється, особливо після війни з Росією. Але якщо ми подивимося на країни Європи, в них теж відбувається цей процес весь час. Тобто переосмислення історичних фактів, є різні табори, які до історичних подій ставляться з тою чи іншим градусом емоцій. Тому нам важливо говорити про об'єднання, важливо говорити про примирення і важливо говорити про толерантність в питаннях історії, безперечно розставляючи багато речей на свої місця, але з доказовою базою.
Якраз перед там організаційний комітет схвалив комплекс заходів щодо вшанування жертв Другої світової війни. І, наскільки я розумію, там серед всіх тих заходів з одного боку, тривожніша, з іншого боку, найважливіше – це трагічний ювілей в Бабиному Ярі, який буде цього року. Точаться суперечки великі, дуже непрості. Як ви будете це все, грубо кажучи, розрулювати?
Я б прибрав політичний аспект цих суперечок, тому що тут ми ніколи не знайдемо спільної мови. Є різні концепції, в тому числі і державна концепція, яка розроблена науковцями. І я закликав різних науковців, які працювали над різними концепціями, сісти врешті-решт і проговорити, що там спільного, що різного. З того, що я бачив, я великої різниці, якщо прибрати політичні акценти, наголоси, які, здається, часом достатньо штучні, не бачу. Тому, якщо ми говоримо про об'єднання заради того, щоб в Бабиному Яру був потужний комплекс, який би засвідчив нашу повагу і розуміння великої трагедії, ледь не найбільшої, яка сталася в Європі в Бабиному Яру, це було б на краще.
Але чи вдасться прибрати оці політичні суперечки, зважаючи на те, що людей звинувачують в тому, що вони співпрацюють з російським олігархатом, от, і ключове там слово російський.
Ми будемо працювати над цим.
Вдасться до жовтня, до 8 жовтня.
Будемо працювати над цим.
І військові, і багато цивільних говорять про те, що як би ви не розвивали стратегічні комунікації, інформаційну безпеку, але є ще роль церкви, яка відіграє неабияку роль, повторюся, в тому, щоб забивати мізки іноді своїм вірним деякою інформацією. І багато людей кажуть, що якраз у ПЦМП, от вона проводить таку політику, хтось з цим не погоджується.
В сфері якраз релігійної взаємодії у нас надзвичайно цікава і унікальна позитивна ситуація. Є Всеукраїнська Рада Церков, яка об'єднує практично представників всіх релігійних організацій. І ми зустрічалися, і прем'єр, і президент з цієї організації.
Так, президент зустрічався.
Хотів би наголосити, це унікальна ситуація. Ви навряд чи десь знайдете таку толерантність, яка у нас існує в релігійному полі, а вона вражає багатьох наших західних партнерів, тому що, незважаючи на те, що ви кажете, що можуть бути якісь прояви в якоїсь церков, в цілому ситуація нормальна, спокійна, коректна. І дискусії так періодично відбуваються, але вони не виходять за межі.
Тут два тижні тому був глава ПЦУ, і він казав, що жодних контактів з митрополитом Онуфрієм вони не мають, крім зустрічі на офіційному рівні.
Можливо, митрополита Єпіфанія нема контактів з Онуфрієм, але їхні колеги з церков спілкуються і знаходяться в постійному діалозі.
Здається, на початку минулого місяця була інформація про те, що ПЦМП збирало списки і перелік людей, хотіли йти з цими документами під Офіс Президента з тим, щоб просити скасувати закон про зміну назви. Тому що ви знаєте, що там було, що вони мають називатися Російська Православна Церква.
Я тут займаю нейтральну позицію. Я б не хотів зараз...
Їх з Офісу Президента відправили в Кабмін.
Можливо, потім до нас.
Так і буде.
В будь-якому разі рухатися в той чи інший бік для того, щоб зараз розмухувати цю ситуацію, якою могли скористатися наші недруги, я вважаю, не потрібно.
Це програма «Суботнє інтерв'ю» і сьогоднішній гість Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України. Зустрінемося за кілька хвилин. Дочекайтесь.
Це наша команда «Донбас Реалії». Ми всі родом із Донбаса.
Почти.
«Донбас Реалії», ми працюємо для вас.
Без лінії розграничення.
Триває програма «Суботнє інтерв'ю» з міністром культури та інформаційної політики України Олександром Ткаченком. Говоримо про діалог, а як відбувається, до речі, діалог з медіа у зв'язку з розробкою доволі довгою законопроекту про медіа, який, власне, медіа категорично проти.
Отут якраз діалог зіграв поганий жарт. За цей час, поки обговорюється закон про медіа, він вже трошки відстає від реалій, які існують. Якби на момент закриття медведчуківських каналів існував закон про медіа, можливо, не потрібні були б санкції РНБО, тому що в законі є 9-й параграф, який чітко передбачає повноваження Національної ради стосовно медіа, які займаються пропагандою російською, пропагуванням війни і всього іншого. Тобто, я думаю, що закон вже перезрів, його потрібно допрацювати якомога швидше, вносити до Верховної Ради, тому що він створює рівні права для всіх гравців на медіаринку. І це, крім того всього, ще й наші зобов'язання з асоціацією з ЄС. Ми мали прийняти цей закон ще 2-3 роки тому назад.
Це так, але разом з тим, по-перше, не стільки телегрупи були раніше проти, як онлайн-медіа були проти. Але тепер вже кажуть, що і телегрупи якраз проти саме через регуляцію онлайну. Наскільки це відповідає дійсності?
Не зовсім. Там є деякі розбіжності з телегрупами. Я знаю, що робоча група з ними знаходиться в постійному контакті і зараз завершують напрацювання певних змін.
Тобто телегрупи погодяться?
Я думаю, що так. Є причини. Чому вони...
А чому?
Ну, є причини, чому вони можуть погодитися. Тому що в кінці кінців цей закон в їхніх інтересах. Тому що, наприклад, там є регулювання OTT-платформ, які взагалі зараз не регулюються і є вже серйозними гравцями на ринку з огляду на охоплення, на кількість підписників. І ми знаємо, що є і російські OTT-платформи, і є багато інших чинників, які ми обговорюємо під час змін можливих до закону. Тому я думаю, що кінець кінцем всі дійдуть консенсусу.
Але з іншого боку, онлайн-медіа проти, і там теж є застереження в тому сенсі, що, наприклад, буквально кілька тижнів тому ну, там, скажімо, одна людина подала позов, заблокували кілька сайтів. І...
Ну, це взагалі був якийсь дивний спосіб. Він вирішився буквально впродовж.
Так, він вирішився. Впродовж кількох. Але якби закон працював, то він не вирішився. Це було б законно.
Це неможливо, тому що в законі немає прямої заборони. Є лише попередження, є знов-таки параграф, присвячений російській агресії, але стосовно онлайн-медіа, там взагалі регуляція дуже відносна. Тобто можуть бути зареєстровані, можуть бути не зареєстровані, відповідно з різними правами, і жодної заборони, крім судового рішення, не існує. Тобто,
коли... Ну, так, там і було судове рішення.
Ні, судове рішення на підставі. Просто там судове рішення було, той випадок, який ви згадуєте, взагалі неправомірним, тому його швидко і відмінили. Стосовно онлайн-медіа, в дискусії, коли ми їх ведемо з онлайн-медіа, коли я запитую попунктно, що у вас викликає заперечення, так, є питання стосовно реєстрації і різного ставлення онлайн-медіа, які зареєструються, і тих, хто, наприклад, знаходиться за кордоном, і можуть не реєструватися і, так би мовити, вести свою діяльність. Але є переваги в випадку реєстрації. Це можливість бути акредитованими, отримувати державну підтримку. І кінець кінцем всі дискусії зводяться до того, що не треба нас регулювати взагалі. Ну, такого вже не буде. Тому що світ не стоїть на місці. Така регуляція існує в Європі, така регуляція започатковується в Америці. Тому, перепрошую, будемо рухатися разом з цивілізованим світом. Не таким, як така регуляція, як ми бачимо, зараз відбувається в Росії, коли шановане видання типу «Медузу» оголошують іноземним агентом. Це зовсім іншого роду регуляція. Цивілізована, європейська, за європейськими стандартами.
До речі, Микита Портураєв, голова профільного парламентського комітету, якого, до речі, спілка журналістів назвала ворогом преси за цей законопроект.
Питання до спілки журналістів в зв'язку з цим.
Він сказав про те, що законопроект буде винесений для ухвалення десь в середині травня. Ви так само думаєте, що це буде в цей час, так?
Я сподіваюся, що, можливо, всередині, можливо, наприкінці, принаймні, ми ставимо собі це за мету. А щодо спілки журналістів, я б хотів нагадати їхні певну дивну поведінку стосовно медведчуківських каналів, коли спочатку була заява спілки, а потім заяви багатьох, якщо не більшості обласних організацій, які сказали, що це не наша позиція. Тобто тут потрібно розрізняти, чи це позиція нинішніх очільників НСЖУ, чи це позиція всієї спільноти журналістів. Щодо цього у мене є великі сумніви.
Стосовно медведчуківських телеканалів, якщо ви вже їх згадали, то чи не буде там судових рішень далі? Ну, зараз там були судові рішення, а все ж може бути пізніше.
Час покаже, будемо рухатися далі. Принаймні, мене тішить, що YouTube таки заблокував ці канали. І це прецедент, тому що і ми зверталися до YouTube. Ми не знали, заблокують чи не заблокують, але принаймні ми доводили в двох листах факти і причини, чому це повинно було б статися. І я думаю, що це також свідчення того, що ризики, які пов'язані з інформаційною війною, усвідомлюються в цивілізованому світі.
Це програма «Суботнє інтерв'ю». Її сьогоднішній гість Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України. Дочекайтеся, зустрінемося за кілька хвилин.
А про проблеми анексованого Криму на сайті «Крим Реалії».
Триває програма «Суботнє інтерв'ю» з міністром культури та інформаційної політики України Олександром Ткаченком. Кілька запитань з соцмереж будуть з Твіттера і з Телеграма. Чи нормально, що права на показ серіалу «Папік» продали підсанкційному російському телеканалу? І чому українські телеканали 1+1 в тому числі продукують у великій кількості серіали російської, орієнтовані явно не на українського глядача? Запитує Марічка Я.
Ну, насправді, не тільки серіал «Папік» був проданий, а багато інших українських серіалів продаються, які виробляються в Україні з українськими акторами. продаються в Росії. Я можу сказати про себе. Свій бізнес в Росії я припинив в 2014 році. Але закону, який би забороняв продавати таку продукцію, не існує. Стосовно російської мови і україномовного контенту, я завжди був прихильником 100% української мови, тому що на телебаченні, тому що воно б дозволило просувати і українську ідентичність, і перезавантажити економічну модель. І отут важливо дослухатися. Економічна модель достатньо важлива для каналів. З економічною моделлю виготовляти тільки українською мовою, не маючи доступу до грошей, які канали отримують з Росії для фінансування власне виробництва серіалів, буде непросто. Тому економічна модель має серйозний вплив на позицію телеканалів, коли вони виготовляють, а таке є на всіх телеканалах, серіали російською мовою. І от коли ми говоримо про деолігархізацію і прозорість фінансову, цей економічний чинник починає працювати. Тому що керівники каналів кажуть, ви ж хочете, щоб ми були прозорими, ми маємо заробляти.
І ми маємо заробляти... Я цитую їх, ми маємо заробляти на українському ринку з російськими з російськомовними серіалами, чи все-таки на зовні?
Вони мають заробляти на обох ринках. Якщо російськомовний серіал успішний в Україні, 100% він був проданий і в Росію.
Колись в багатьох російських серіалах були так звані хахли, так? Ви знаєте, що угу. Обов'язково мав бути такий трохи недоумкуватий.
Тепер Бандера.
Тепер Бандера, а що будуть пропонувати українські російськомовні серіали в цьому сенсі? Чи хтось це буде відстежувати?
Це переважно або комедійні, або мелодрами. Тобто українські виробники не торкаються якихось тем такого характеру.
Політики там не буде?
Немає.
Угу. Ще запитання звідти.
До речі, серіал, який ми ще на плюсах виготовляли, «Останній москаль», певною мірою був проданий в Росії, але незаконно. Там почали випускати піратські диски і в інтернеті його показувати. Не купили, але подивилися.
Чи підтримує міністр культури пропагований деякими людьми розвиток української і російської мови? Тут просто є конкретне прізвище, я б не хотіла його називати, бо воно не одне.
Я не знаю, що це таке.
Ну, наприклад, міністр Аваков написав, що його книжка – переклад зі Слобожанської. Слобожанська – це російська.
Мені невідомі екскурси наукові в історію того, що таке українська-російська чи слобожанська. Є українська мова, є російська мова, є суржик. Я думаю, що ми маємо говорити про лагідну українізацію, ставлячи собі на меті, щоб якомога більша кількість населення, в тому числі і в Харківській, і в Одеській областях, володіла вишуканою, невимушеною українською мовою.
Що для цього робить Мінкульт? З інформполітикою.
Да. Ми запустили платформу з вивчення української мови. Є ще багато промоційних акцій, які ми збираємося робити для того, щоб були безкоштовні курси. Зараз на затвердженні в Кабміні знаходиться державна програма промоції української мови, якій передбачено цілий ряд заходів, які ми маємо зробити впродовж наступних 2-3 років, в тому числі з KPI-ами, яка кількість населення має спілкуватися більше українською мовою.
Лагідну українізацію міністрів?
Ви знаєте, от там в цьому законі про українську мову є штрафи, з приводу яких дискусія точиться, чи можна накладати штрафи на сервіс, ну, публічний сервіс, в магазинах, кафешках. Я запропонував і маю прихильників Верховній Раді, слух, які кажуть, що давайте спочатку започаткуємо штрафи для чиновників. Для депутатів всіх рівнів, для депутатів Верховної Ради, для міністрів, губернаторів, всіх інших чиновників. Я думаю, населення це сприйме дуже добре, тому що якщо всі ті, хто приймає закони, покажуть приклад, тоді вже можна переходити до якихось історій, пов'язаних з штрафами в місцях побутового обслуговування. Я не проти, щоб побуті, мені приємно, коли я тепер дзвоню замовити якусь їжу в ресторан, мені завжди відповідають українською мовою. Це приємно.
Запитання від Юлії. Як оцінюєте роботу керівництва Держкіно і як прокоментуєте порушення при формуванні ради з підтримки кінематографії, які були оприлюднені гільдією режисерів і низкою кіноасоціацій?
Оцінюю добре. Мало того, затверджені нові правила пітчинги, які напрацьовувалися в співпраці з кіноспільнотою впродовж досить довгого проміжку часу, які є більш прозорими, які є більш адекватними, які встановлюють в тому числі і правила фінансування і для блокбастерів, і для артхаузних фільмів. А те саме з Радою, ми просто переживаємо кожен раз зміну керівництва тої чи іншої інституції, як якийсь трагічний момент кінця історії. Ні, історія продовжується. Вона має стати більш прозорою, більш сталою, зрозумілою. І я не вбачаю не те, що жодних ризиків, а бачу навпаки намагання, в тому числі і керівництва Держкіно, і нової ради працювати і прозоріше. Розроблений цілий пакет реформи кінокластеру взагалі в країні. Ми скоро почнемо це обговорювати, який включає в себе і навчання, і спільні зйомки, я маю на увазі співвиробництво, і більш активне застосування кешрібейтів, і зміни в інфраструктурі. Тому ми в принципі, на черзі новий етап, тому що крім масового запуску українських фільмів, що дуже добре, вже там 8-9% в загальному обороті доходів від кіно займають українські фільми.
Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України, гість сьогоднішньої програми «Суботнє інтерв'ю». Зустрінемося за кілька хвилин.
Програма «Схеми». Ми шукаємо корупцію в деталях і... На жаль, її завжди знаходимо.
Триває програма «Суботнє інтерв'ю» з міністром культури та інформаційної політики України Олександром Ткаченком. В будь-якому разі це справа багатьох років.
Так.
Реально. І от ви приходите на посаду. Навряд чи в українському суспільстві можна розраховувати, що міністр працюватиме 10 років. Так?
У нас вже є приклад, Арсен Борисович.
Хортиця. Чудовий приклад. І там, наскільки я зрозуміла, ви будете державно-приватні відносини, держава-бізнес. Як це буде працювати і чи можна це буде прискорити? Чи не 10, а
менше? Як кажуть наші східноєвропейські колеги, якщо ви почнете, ви ніколи не зупинитесь. Речі, які ми збираємось робити і робимо в міністерстві, вони про сталість. Про те, що незалежно від того, який би міністр не прийшов, він же, наприклад, велику реставрацію зупинити не зможе. Програма розрахована на 3 роки, на 150 об'єктів. Вони мають різний статус, де буде державне партнерство з регіонами, з регіональними владами, де буде державно-приватне партнерство, як на Хортиці, і разом з регіональною владою. Я вважаю це поки що унікальним, але найкращим прикладом, як при взаємодії громади, приватного бізнесу, кількома етапами буде переформатована, вірніше, змінена на краще вся інфраструктура не тільки заповідника, але й всього острова Хортиця. Тому що це дійсно перлина, це символ. І коли об'єднується і бізнес, і держава, але наразі сьогодні роль держави, в тому числі з фінансової точки зору, переважаюча. Але можливості долучення інших коштів і іншої енергії тільки заохочуються. Ми розробляємо зараз певні зміни в закон про державно-приватне партнерство, який буде стосуватися культури. І це відкриває вікно можливості для залучення додаткових інвестицій.
Що ще, от крім Хортиці, у вас в планах на реставрацію найближчим часом?
Буквально почекайте. Тиждень експерти засідатимуть, і я знаю, що будуть визначені перші кілька об'єктів або кільканадцять, які будуть оприлюднені, і вони всі достатньо потенційно вражаючі. Наша мета не просто реставрувати, зберегти спадщину, а вдихнути в неї нове життя, в тому числі новими експозиціями, новими гідами, залученням інфраструктури, тому що до цих власне об'єктів ще потрібно доїхати і створити і готельну інфраструктуру, і там, де можна щось поїсти. Тобто це трансформація суттєва і розуміння спадщини і ваги, і сприйняття спадщини.
Велика реставрація і туризм – речі пов'язані дуже. Пандемія, мені здається, допомагає внутрішньому туризму. І я розумію, що туризм – це не державні агенції туристичні. А що тут може держава? Хіба, мабуть, скласти реєстр і зробити список ці надійні, ці ненадійні? Що саме ви плануєте робити?
Я цього тижня був в Туреччині. Ми знаємо, що Туреччина володіє надзвичайно великим туристичним потенціалом. Вони зробили агенцію з промоцією туризму. і під час пандемії найменше втратили. Завдяки механізмам, які вони придумали, це сертифікація безпечних готелів, де всі вакциновані, пройшли безпекові речі. Це промоція завдяки отриманим, в тому числі, від самих готелів коштами. Промоція туристичного потенціалу Туреччини в багатьох європейських і інших країнах. До них все одно їхали гості. І українці можуть їхати. Тобто це один з найяскравих прикладів, коли окрім інвестицій в інфраструктуру, держава створює умови, об'єднуючи туристичне співтовариство, для того, щоб принаймні під час пандемії менше втратити. Цього року вперше в історії держава дала 100 мільйонів Державному агентству з розвитку туризму на промоцію, на створення реєстру, на створення порталу, на створення державної програми «Мандруй Україною» і багатьох інших речей, які згуртовують співтовариство для того, щоб і не тільки менше втратити, але й отримати нові можливості. І не тільки для внутрішнього туризму, але, слава, дай Бог, завершиться пандемія і залучення іноземних туристів. І в цьому сенсі ви праві в тому, що спадщина і туризм йдуть рука об руку, тому що мова йде про створення нових туристичних маршрутів, які включають в себе і оновлену спадщину, і відремонтовані дороги, і можливість відпочити. І це має бути не тільки на відомих всім місцях, там, в Бессарабії, в Одещині чи Львівщині, але й на Рівенщині, на Полтавщині, на Черкащині. І такі маршрути зараз проробляються для того, щоб вони стали на мапу для туристичних агентств. Так само, як і ми розпочали роботу над водним маршрутом, оновлення водного маршруту по Дніпру.
У вас у власності колись була одеська кіностудія, зараз її вже немає і у власності немає.
Ні, одеська кіностудія є.
Яке майбутнє в одеській кіностудії тоді?
Питання в кіностудіях в цілому в країні. Ніхто ж не кричав, поки ми як депутати не звернули увагу на те, що з-під носа намагалися вкрасти кінохроніку в центрі міста на Печерську. Чи майже вкрали половину території національної кінематики. Мовчок, а їх практично рейдернули. Я думаю, що тут має бути комплексне питання. У кіностудії це сервісні центри. Це не радянська система, коли на кіностудіях зганяли всіх творчих працівників, розподіляли кошти через Держкіно і тримали їх під контролем і творчість, і сервіс. В усіх розвинених країнах це сервісні майданчики. Вони, власне, такими мають бути. А що таке сервісний майданчик? Це, в першу чергу, приватна чи максимум державно-приватна ініціатива. Тому що приватний власник, яким я був на одеській кіностудії, і не дав забудувати цю одеську кіностудію, тому що вбачав перспективи в її розвитку як кіномайданчика.
Дякую, Олександру Ткаченко, міністру культури та інформаційної політики України. Це була програма «Суботнє інтерв'ю». Її провела Інна Кузнецова. На все добре.